Вие сте со SPS на Македонски.
Меѓународното право не е селективен процес. Меѓународното право е основата на меѓународната безбедносна архитектура. Одговори грчкиот министер за надворешни работи Јоргос Кирапатритис на прашања за Македонија и за Албанија на 28-та тркалезна маса на економист на тема геополитички војни, кои се условите за одржлив мир. Цитирам: кога би можеле да избереме некои од одредбите на договорите, а другите да ги оставиме нефункционални, тогаш очигледно нема да има меѓународно право или меѓународна зелница од како било вид. Мора да се придржуваме до меѓународните договори и ние имаме сериозни грижи. Нашата партија како опозиција јасно реагираше на договорот од Преспа и навреме посочивме дека има некои сиви прашања во договорот, но и навреме кажавме дека откако ќе се ратификува договорот, нема враќање назад и мора целосно да го почитуваме. Тоа е она што навистина го бараме од Северна Македонија и веруваме дека меѓународната заедница е јасно на нашата страна, рече Кирапатритис. На фоното средбата во Атина, портпаролката на Европската комисија Ана Писонеро од Брисел на пресрече.
Our position is extremely clear. I mean, the enlargement process is not defined by a calendar. It is clearly, the partner countries' objective progress in further aligning to the EU key and meeting all the criteria for accession that basically defines the pace of the negotiations.
Амбасадорите на ЕУ и САД во Македонија, Дејвид Гири и Анджела Агелер, му изразија поддршка на судскиот совет и ги повикаа судиите да се слободат од политички притисоци. Новата влада на премиерот Христијан Мицковски најави можност за распуштање на судскиот совет, како и на советот на јавни обвинители. Такви очекор, според евроамбасадорот Гир, ќе предизвика сериозна загриженост во ЕУ.
In particular, efforts to strengthen the rule of law should not be undertaken in a way that might violate the principles of separation of powers. For example, the dissolution of the Judicial Council and the Council of Public Prosecutors, put in that blunt way, would constitute an interference in the independence of the judiciary and would therefore be a matter of serious concern. The same goes for the idea of splitting up the Academy of Judges and Prosecutors, an institution that we consider should serve as a guarantee for meritocracy and impartiality in the judiciary. So we're looking forward to discussing these issues with the authorities and of course with you relevant stakeholders.
Председателката на судскиот совет Весна Дамева изјави дека реформите во таа институција веќе се во тек, посочувајќи дека од минатиот месец тој има двајца нови членови, додека до крајот на годината советот ќе има уште тројца нови членови. Таа е против распуштање на советот.
Во период од распуштање на судскиот совет до конституирање на нов судски совет ќе настане еден вакуум период кој, ако би бил краток, да речеме од неколку месеци, сепак би постоел опасност да застарат одредени постапки кои што се иницирани токму од граѓаните за нестручно и несовесно постапување на одредени судии. Граѓаните ја бараат правдата во судниците и во тој случај правдата нема да биде на страна на граѓаните. Тоа би било на слична ситуација како која беа донесени измените на кривичниот закони, каде огромен број на обвинети беа амнестирани. Јас не би сакала тоа да се случи.
Поред амбасадорката на САД Анджела Агелер, довербата во судството во земјата е шокантно ниска, а судскиот совет е важно оружје потребно за вистинско трансформирање на правосудството во Македонија.
The message is clear and it is unchanged. Do the job you were called to do. Follow the law. Work for the people. Resist political pressure. Protect your integrity and embrace transparency.
Холандскиот амбасадор Дирк Јан Коп смета дека ЕУ предолго чекаше. Тие даваат пари, а Македонија треба да испорача реформи.
I have said this on more occasions for decades now. Us, the European Union and North Macedonia have a deal. We provide technical and financial assistance. And you do the reforms. We have stood by our part, and it is crunch time for you to stand by yours. The EU has waited too long at this point.
Иван Джолев, новиот председател на Одруженијето на судии, за медиумите, рече:
Точно е дека извршната власт има надлежност да предлага и да заговара реформи не само во судскиот систем, туку и во образованието и во здравството, меѓутоа не без при тоа да се консултира со судската власт.
Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски изјави дека може да се очекува најмногу за два месеци да се нормализира процесот на издавањето на пасоши, односно чекањето на граѓаните да се сведе во рамки на законскиот рок од 15 дена. Во интервју за топ тема на ТВ Телма, Тошковски рече дека најмногу 80 дена се чекало од фотографирање до издавање на патна исправа, но сега рокот е значително намален. Тошковски кажа дека во изминатите 5 месеци се издадени околу 400.000 патни исправи и тоа се бројки според негови зборови кои претходно се работеле и по 2 години. Околу 2500 високообразовани кадри во периодот од 2013 до 2021 годишно си ги спакувале куферите и заминувале од Македонија, покажува податоците на Државниот завод за ревизија. Колку заминале од тогаш наваму, засега нема податоци, но со оглед на тоа што претходната влада ниту имплементирала, ниту спровела мерки за сопирање на иселувањето, се предпоставува дека бројката продолжила да расте. Македонија се наоѓа во топ 20 земји во светот со најголема емиграција во странство, додека според проценките на Светска банка, речи си 40% од високообразованиот кадар ја има напуштено државата. Поред индексот на одлив на мозоци на Global Economic, Македонија е на високото петто место од 41 европска земја, што јасно покажува дека државата се сочува со голема загуба на таленти. Во иселените високообразовани кадри кои си заминале, државата инвестирала околу 725 милиони евра. Нивното иселување не го чинило скапо само буџетот, туку и бруто домашниот производ, кој според проценките на експерти од Државниот завод за ревизија губел над 8% на годишно ниво. Во пари, севкупната штета се проценува над 1 милиарда евра годишно. Македонското и другите малцинства во Албанија најавија дека ќе излезе со заедничка декларација за непризнавање на резултатите од пописот во оваа земја и официјално ќе побара нов попис. Подготвуваме заедничка декларација заедно со представниците на грчкото, влашкото и другите малцинства, со која не ги признаваме пописните резултати. Во неа ќе наведеме цврсти докази дека истите се фалсификувани, чиста манипулација. Ќе ја доставиме до сите државни и меѓународни институции, изјави за Мија Васил Стериовски, председател на македонската партија МАЕИ. Партијата и другите македонски друженија веќе се изјаснија дека не ги признаваат резултатите, а тоа го направија и друженијата на грците. Според македонските представници во оваа земја живеат над 100.000 македонци, главно концентрирани во областите Мала Преспа, Голобрдо и Гора, а соилјаници ги има во Тирана, Елбасан, Драч и други градови. Во меѓувреме обвинувањата за фалсификувани податоци ги отфрли директорката на Институтот за статистика Елса Дули, која рече дека пописот бил транспарентен и професионално спроведен според меѓународните стандарди. Јавното предпријатие за државни патишта објави фотографија од прво предавање на директорската функција. Коце Трајановски седна на местото на Еју Прустеми, кој го пречека поранешниот скопски градоначалник. Повладината седница на која беа донесени повеќе одлуки за назначување на представници на новата владина коалиција на раководни позиции, но и за враќање на оградата пред владата, остра реакција пристигна до опозицијската СДСМ. Цитирам. Само по неколку владини одлуки една дланка нови функционери, јасно е кој правец го фати ВМРО-ДПМН. Тоа е правецот наназад кон 2016 година. ВМРО-ДПМН реши едно од предпријатијата со најголем буџет, јавното предпријатие за државни патишта, да му го довери на Коце Трајановски. Шокантно е што градоначалникот кој го спроведе најголемиот градежен криминал во историјата на земјата, велат од СДСМ, проектот Скопје 2014-та, сега има мог да раководи со најголемите инфраструктурни и градежни проекти. Коце Трајановски е човекот кој во својата најтесна фамилија е кособственик и управител на фирмата Косистеми ДОО, чија дејност опфаќа и градежништво. Ова е најава за огромна корупција која се подготвува во ова предпријатие. Нема поголема потврда како планира да работи ВМРО-ДПМН од ова одлука со која рехабилитираат функционери кои нанеле државна штета од преку 700 милиони евра, велат од СДСМ и додаваат. Граѓаните не гласаат за враќање назад, туку за промена која воопшто не се случува и тешко дека ќе се случи, напиша СДСМ во нивното сообщение. Венко Филипче, откако со најмногу освоени гласови победи на внатрепартиските избори за нов лидер на СДСМ, ја презеде председателската функција од Димитар Ковачевски во партиското седиште. Поранешниот министер за здравство и актуелен пратеник Венко Филипче посочи дека следи период на многу работа, обединување и реформа на СДСМ.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.